Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā jūļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienas noteica kūpeju pieļaujamo skaitu nomedēšanai 400 dzēvnieku apmārā, sadalotu divos vilku apsaimnīkošanas vīnēbos. Pēc šo apjoma izpildīs vēl 10 vilkus 5 kreizējas saskaņošanas var nomedāt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienas sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktināja. Medēbu sezonā, tāpat kā īpriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstovēga, un timā teritorijā noteikts pieļējamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš āvīnēbā ir spākā lēdz apjūma izpildēji, bet nav alokā lēdz 31. Mārtam. Savukārt B-vīnēbā vulku klotbūtņa ir gadījuma raksturs un B-vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vulku nomedēšanas apjoms 70 individu apmārā, bet medēbu termiņš spākā lēdz apjūma izpildēji, bet nav alokā lēdz 31. Decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjūma izpildis valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai medēbas ik reizi saskaņojot ar dienestu. No 17. līdz 19. juļam militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 35. Kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu miekas ir treņāt un porbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavību, lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemes sargu individuālos un kolektīvos īmeņis, kā arī bataljona štāba un apakšu vīnēbu sadarbības īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītējos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novodām. Poligonā apkortnī pa kūplītošanas ceļiem izpiem aizlaicīgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazinumus priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā. Biznesa ideju konkursa asi uzņēmējs Lūdzes novodā ītvaros Sija Organika produkts aiztinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda porstrodis kapacitātes palalinošanai, kuram mirkis ir palalinot garšvielu un dodziņu porstrodis jaudu, uzlabojot rašošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drūšēbu. Projekta ītvaros uzņēmums izagodojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu sīto dorziņu porstrodēji. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmuma ražotnī, atvieglojot tik dienas darba procesus un sagatavojot produkciju tirpmokiem porstrodis pūsmim.
Laika ziņas.
Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sokot no pēcpusdienas, tī dažvīt gaidams arī nalels aizlaicīgs lejs. Sazaglabosīs lāns zīmeļu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.